Goeiedag lieve luisteraar. Dit is elke keer net vir my 'n groot, groot voorreg om jou te mag gesels uit die Here se woord. En dit is regtig ook my gebed dat die Here vandag se program sal gebruik om vir jou en vir my 'n perspektief of wat oop te maak. Ons gaan vandag eintlik 'n kort gedeelte behandel, naamlik 2 Konings die 8ste hoofstuk vers 1 tot 15. Maar ek wil ter agtergrond en ook vir die persone wat nou dalk vir die eerste keer inskakel, net een of twee belangrike aspekte uitwys. Jy moet onthou, 'n baie belangrike kenmerk van Bybelse geskiedskrywing is dat die teologiese beoordeling waaraan die konings onderwerp is, 'n bepaalde vertrekpunt het. Daar word altyd gevra, het hulle gedoen wat reg is in die oë van die Here? Dan het die Bybelskrywer hulle beskou as 'n goeie koning. Of het hulle gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, soos byvoorbeeld ou Jerobeam of ou Agab, dan het hulle natuurlik hierdie koning afgewys en die maatstaf was omdat hy nie die Here gedien het nie. Nou volgens hierdie maatstawwe het die meeste van die konings in die Noordryk Israel deur die mat geval, as ek dit so mag uitdruk. Jy sien, van al die konings van Juda byvoorbeeld weer in die Suidryk was 6. Dit is nou Asa en Josafat, Joas, Amasia, Usia en Jotan. Was hulle voorwaardelik geloof? Met ander woorde, daar was ook in die Suidryk konings wat so as het ware op die tak gesit het. Hulle het nie regtig die Here in oorgawe gedien nie, maar hulle dan daarom van die afgodsbeelde uit die land verwyder en so. Daar is eintlik net 2 konings in die Suidryk, naamlik koning Hiskia en Josia, wat onvoorwaardelik die toets slaag. Die konings word dus nie beoordeel aan die hand van hulle politieke beleidsrigtinge of hulle militêre optredes nie, maar of hulle die Here gedien het of nie. Nou kan 'n mens natuurlik die indruk kry, want ons het nou al oor van sulke konings gepraat, dat jy vir jouself sê, maar ek kry as leser die indruk die boek Konings is eintlik 'n baie hooplose boek. 'n Mens verneem net almekaar van sonde, van skuld en van verkeerde dinge en van die oordeel van die Here. Die skrywer praat ook nie eintlik mense moed in nie. Hy gee nie eintlik toekomsperspektief nie. Onbeskryflike menslyding word soms ervaar. Maar dit lyk nie asof die Bybelskrywer daarin geïnteresseerd is nie. En tog, liewe luisteraars, is daar 'n duidelike vlammetjie van hoop. Kom ek noem jou 'n voorbeeld. Die skrywer het byvoorbeeld verneem dat Jojagin, wat die voormalige koning van Juda was, in 2 Konings 25 van die 27ste vers af vrygelaat is. En die hoop het nou begin opvlam dat die Here Juda nie vir altyd sal laat vaar nie. Uit die verdere geskiedenis blyk dit dan ook dat die skrywer nie verniet gehoop het nie. Laaste opmerkingie, die basis van die skrywer se geloof is nie geleë in die konings nie, maar geleë in die Almag en in die soewereine God. En ek wil dit graag vir ons onderstreep dat jy en ek ook sal besef, die oplossing vir ons probleme moet ons nie in eerste plek in ons eie situasie gaan soek nie, want daai situasie kan soms maar baie moedeloos en uitsigloos raak. Nee, ons soek die oplossing vir ons situasie in God, want hy is die almagtige een en dit is dan ook in sy diens dat Elisa gestaan het. So as ons nou kom hier by die 8ste hoofstuk, dan kry ons 'n doodgewone verhaal van 'n vrou wat haar grond terugkry, maar vir haar het dit hoop gegee. Net so vir jou en vir my, ek weet nie wat jou omstandighede is nie, maar kan ons in ons situasie vashou aan die feit dat die Here vir ons in sy hand hou. Al is die uitkoms miskien nou nie soos wat jy en ek graag wil hê nie, maar die Here hou ons stewig vas. So as ons nou kyk hier in die eerste 6 verse van 2 Konings 8, dan kom dit ook na vore. Kom ons lees dit eers. Elisa het vir die vrou wie se seun hy in die lewe teruggebring het gesê, maak klaar om te vertrek. Jy en jou huisgesin gaan bly op enige plek in die buiteland waar jy blyplek kry, want die Here het 'n hongersnood van 7 jaar vir hierdie land bepaal en dit het al klaar begin. Die vrou het haar toe klaargemaak, soos die profeet gesê het, en met haar gesin vertrek en 7 jaar lank in die land van die Filistyne gaan bly. Aan die einde van die 7 jaar het sy uit die land van die Filistyne teruggekeer. Sy het aan die koning toe gegaan om by hom te pleit vir haar huis en haar grond. Die koning was in gesprek met Gehasi, die slaaf van die man van God. Hy het gevra, vertel 'n bietjie vir my van al die groot dinge wat Elisa gedoen het. Terwyl hy vir koning vertel van die dooie vir wie Elisa uit die lewe teruggebring het, kom die vrou wie sy seun hy in die lewe teruggebring het, juis by die koning pleit vir haar huis en haar grond. Gehasi sê toe, U majesteit, dit is die vrou hierdie, en dit is haar seun vir wie Elisa in die lewe teruggebring het. Die koning het die vrou uitgevra, sy het hom alles vertel. Die koning het toe 'n paleisamptenaar tot haar beskikking gestel met die opdrag, sorg dat sy alles terugkry wat aan haar behoort. Ook die hele opbrengs van die grond van die dag af, dat sy die land verlaat het, tot nou toe. Nou, liewe luisteraar, dit is 'n baie eenvoudige verhaal. Die weduwee se noodsituasies word eers deur Elisa en daarna ook deur die koning opgelos. Gehasi se teenwoordigheid aan die hof dui dalk juist daarop dat hy intussen van melaatsheid genees is. Want onthou, hy was melaats. Die verhaal beklemtoon nou die groot aansien wat Elisa geniet het, ook by hierdie koning wat nie die Here dien nie. En dit dien as 'n bevestiging van die waarheid van die oorleweringe aangaande Elisa. Hierdie verhaal, luisteraar, is eintlik 'n voorsetting van 'n vertelling waar opgehou is by hoofstuk 4 by die 37ste vers. Jy onthou nog hierdie Sunamitiese vrou, né? Die Sunamitiese vrou en haar seun ervaar nog steeds die sorg van die Here. Want Elisa waarsku aangaande 'n 7 jaar lange droogte en die gevolglike hongersnood. Sy kry nou die geleentheid om na die buiteland te vlug. En daar, in die land van die Filistyne, het sy tydelike verblyf gekry. By die kus sou die situasie dalk nie so ondraaglik gewees het as in die binneland nie. Die feit dat 'n Israelitiese vrou tussen die Filistyne gaan bly, dui daarop dat die ou stryd tussen die twee volkere op hierdie stadium van die geskiedenis in elk geval iets van die verlede was. Na 7 jaar het die vrou na Sunem toe teruggekeer. Sy het intussen tyd 'n weduwee geword en nou het sy probleme ondervind om haar grond terug te kry. Sy was lank weg en die grond is weggeneem van haar af. Wanneer iemand die land verlaat, sou so 'n persoon nog steeds die regmatige eienaar van die grond bly, maar na 'n klompie jare kon dit wel deel word van die koning se eiendom. Dit is dus nie eintlik onteien nie, maar dit het net oorgegaan tot die koning as deel van die koning se grond. Die vrou is nou op pad na die koning toe om haar huis en haar grond te gaan probeer terugkry. Dit kan ook wees dat die vrou haar huis en haar grond verhuur het en dat die huurder dit dalk nie aan haar wou teruggee nie. En daarom het sy nou die koning se hulp gaan inroep. So die presiese situasie is nie vir ons duidelik nie. Die feit wat vas staan is, haar grond en haar huis is nie meer in haar besit en tot haar beskikking nie. Nou, op die tydstip toe sy nou die paleis betree, was die koning, heel waarskynlik was dit Jehu, maar ons is nie baie seker daarvan nie, was die koning in gesprek met Gehasi oor sy heer Elisa. Die teenwoordigheid van Gehasi is natuurlik vir ons baie vreemd hier. Hy het immers melaats geword en hy moes die diens van Elisa verlaat. So het ons gelees in Hoesek 5 vers 27. Die vraag is nou wat maak hy nou op hierdie stadium hier by die koning? Het hy hom voor die Here verootmoedig en is hy van sy siekte genees of is dit 'n ander persoon met dieselfde naam wat later Elisa se slaaf geword het? Want jy sal onthou, liewe luisteraar, Gehasi was nie aanvanklik melaats nie. Maar hy het die Here probeer bedrieg, want hy wou homself verryk nadat die generaal uit die buiteland wat die Here nie gedien het nie, met die naam van Naaman, genees is, toe hy hom op Elisa se opdrag in die Jordaan gaan bad het. Toe het hy besluit, ek gaan vir Elisa 'n klomp presente gee. Maar Gehasi, wat aan Elisa se diens was, het geweet Elisa gaan dit nie afvaar nie, en toe het hy 'n leuen vertel. Hy het blaatant gelieg. En hy het vir Naaman gesê: "Mag jy maar die geskenke, ek sal dit deurgee aan die koning," wat hy toe nie gedoen het nie. En toe het Elisa 'n vloek oor Gehasi en sy nageslag uitgespreek dat hulle melaats sou word. En daarom is dit eintlik baie vreemd dat ons hom hier aantref. Hoe weet hy byvoorbeeld van die genesing van die Sunemitiese seun? Hoe dit ook al sy, liewe luisteraar, terwyl hy van die groot dade van Elisa praat, kom die Sunemitiese vrou juis by die koning aan. En sy kon Gehasi se woorde bevestig. Sy kon vir die koning sê: "Koning," as dit dan nou hier is, sy kon vir hom sê: "Koning, hier, dit is waar." Nadat die koning nou na haar saak geluister het, het hy 'n paleisamptenaar tot haar beskikking gestel om haar te help. En so het die vrou haar grond teruggekry. Miskien, liewe luisteraar, net 'n laaste gedagte. Dalk het Gehasi, nadat hy met melaatsheid getref is, tot berou en tot oorgawe en tot skuldbelydenis voor die Here gekom. Dalk is hy genees op hierdie stadium. Miskien het hy ook 'n skuldige gewete gehad en daarom kon hy intree vir hierdie vrou nadat hy aanvanklik so grootliks verbrou het. As jy dalk na die program luister, liewe luisteraar, vir jouself sê: "Maar my lewe is ook so krom. Ek het so baie dinge gedoen. Hoe kan ek die Here in die oë gaan kyk?" Wie dan wil ek vir jou op grond van hierdie verhaal, onder andere, daar's ook ander Bybelgedeeltes, uitnooi en vir jou sê: vir die Here is geen sonde ooit te groot nie. Kom terug na hom toe. Bely jou skuld en weet wat? Hy sal vir jou nuut maak, van binne af uit nuut maak. Hy sê jou totaal vergewe. Psalm 103 vers 12 sê: "Sover as die ooste verwyderd is van die weste," met ander woorde twee punte wat nooit by mekaar kan kom nie, "so ver verwyder hy my oortredinge van my. Hy vat my oortreding, hy sit dit aan die linkerkant neer, hy vat my, hy sit dit aan die regterkant neer, en tussen my oortredinge en my is die kruis van Jesus Christus wat verhoed dat enige iemand ooit weer daardie oortredinge teen my kan inbring as 'n klag." Nou goed, dit is die eerste gedeelte wat ons hier kry in 2 Konings hoofstuk 8. Dit bring my by die 7de vers en daarom die tweede gedeelte van die hoofstuk waarby ek dan nou baie graag ook so 'n bietjie wil stil staan. Die opskrif daarvan in die Bybel is: Gesaël word koning oor Aram. Ter agtergrond wil ek dalk net eers vir jou die verhaal so 'n bietjie vertel. Dan verstaan ons dit net beter wanneer ons dit lees. Jy sien, destyds sal jy onthou, het Elia nog die opdrag ontvang om Gesaël tot koning te salf. Elisa se aankondiging in hierdie gedeelte aan Gesaël dat hy koning sal word, dien nou dieselfde doel. Daarmee het Elisa die werk van Elia voltooi. En so bevestig hy dat hy die werklike opvolger is van die befaamde profeet voor hom, naamlik Elia. Jy kan gerus weer gaan kyk as jy wil in 1 Konings 19 by vers 15, daar sal jy dit ook aangeteken vind. Die ellendes wat Gesaël oor Israel gebring het, is dus die oordeel van die Here as gevolg van die afgodery van die volk. En daarmee sê die Bybel dat die Here nie magteloos toekyk hoe heersers en nasies mag optree soos hulle wil, maar dat hy nooit vir hulle gaan straf nie. Die Here se hand is inderdaad in die wêreldgebeurtenisse werksaam, ook in jou en in my klein wêreltjie. Daar wil die Here sy hand van genade hê om ons telkens na hom toe terug te bring as ons van hom afdwaal. Nou goed, kom ons lees dan eers net vers 7 en 8 hier by 2 Konings die 8ste hoofstuk. Toe Elisa in Damaskus kom, was koning Ben-Hadad van Aram juis siek. Toe hulle hom meedeel dat die man van God daar aangekom het, het die koning vir Gesaël gesê: "Neem geskenke saam met jou. Gaan raadpleeg die Here deur hom of ek van hierdie siekte gesond sal word." Nou, luisteraars, Elisa maak hier as het ware weer soos sy gewoonte was, onverwags, skielik, sy verskyning in Damaskus daar aan die ooste kant van die Jordaanrivier. Hy het van Ben-Hadad se siekte verneem en nou het hy gekom om die nuwe koning aan te wys. Alhoewel dit eintlik 'n ongewone stap vir 'n Israelitiese profeet was om 'n buitelandse koning te gaan aanwys, illustreer dit juis vir ons die almag van die Here oor alle volke. Dis 'n wonderlike voorbeeld wat ons hier in die Bybel het, dat die Here sy profeet stuur om daardie ongelowige koning daar aan die oorkant in Damaskus te gaan salf as koning. Nou hierdie gebeurtenis, liewe luisteraars, moes ergens tussen die jaar 846 en 842 voor Christus plaasgevind het. Elia was nou ten tyde van Ben-Hadad se siekte reeds baie bekend in Damaskus en daarom word, soos wat hy hier genoem word, die man van God dadelik geraadpleeg. Hy stuur nou vir Gesaal om dit namens hom te doen. Geen besonderhede word oor hierdie man verstrek nie. Volgens die Assiriese teks word hy die seun van niemand nie genoem, kan jy jou voorstel. En die benaming is gewoonlik gebruik vir 'n politieke revolusionêr in daardie tyd. Soos die geval van Aman, word ook 'n groot hoeveelheid geskenke saamgeneem. Jy moet onthou, Damaskus was in daardie tyd 'n baie beroemde stad in die ou tyd en 'n baie belangrike handelssentrum. By die oase van Damaskus is die allerheerlikste vrugte aangetref en die plek is later deur Mohammed met sy paradys vergelyk. Nou ja, luisteraars, ek vermeld maar net hier Mohammed omdat dit 'n interessante verwysing is na 'n plek waarvan ons ook lees in die Bybel. En dan kom ons nou hier van vers 9 tot by vers 15. Gesaal het hom tegemoet gegaan met geskenke van allerlei pragtige Damaskusware, 'n vrag vir 40 kamele. Hy het by hom gekom, voor hom gaan staan en gesê: "U dienswillige, koning Ben-Hadad van Aram het u na my toe gestuur om te vra of hy van sy siekte gesond sal word." Elisa het vir Gesaal gesê: "Gaan sê vir jou koning, hy sal nie gesond word nie, want die Here het aan my bekend gemaak dat hy sal sterwe." Die man van God het vir Gesaal met 'n strak gesig aangekyk totdat hy verleë geword het. Toe het Elisa in trane uitgebars. "Waarom huil u?" het Gesaal gevra. Elisa het geantwoord: "Omdat ek weet watter kwaad jy die Israeliete gaan aandoen. Jy sal hulle vestinge in vlamme laat opgaan, hulle jong manne doodmaak, hulle kindertjies verpletter, hulle swanger vrouens oopsny." Maar Gesaal het gesê: "Ek het nie enige mag nie. Hoe sou ek so iets kon doen?" Elisa het geantwoord: "Die Here het aan my bekend gemaak dat jy koning oor Aram gaan word." Gesaal het van Elisa af weggegaan en by sy koning gekom en dit hom gevra: "Wat het Elisa vir jou gesê?" Gesaal antwoord toe: "Hy het vir my gesê u sal lewe." Kyk hoe lieg hy. Die volgende môre het Gesaal 'n doek gevat, dit in water gesteek en oor die koning se gesig getrek en die koning het gesterf. Gesaal het hom as koning opgevolg. Jy sien hoe wreedaardig hierdie man was. Dit was natuurlik nie vreemd in daardie tyd nie. Maar hy vertel vir die koning, die profeet Elisa sê u gaan gesond word, en dan vermoor hy hom sodat hulle hom die volgende oggend dood aantref. Ek wil miskien in aansluiting hierby net agtergrond gee, liewe luisteraar, net soos Naaman daar in die 5de hoofstuk, is Ben-Hadad ook bereid om hulp te soek by die God van Israel. Gesaal besoek nou vir Elisa namens die koning en hy verneem dat Ben-Hadad gaan sterf. Terwyl hy dan met Gesaal praat, het Elisa se gesig verstrak. Hy sien 'n nuwe visioen wat wil beskrywe hoe Gesaal nog vir Israel gaan mishandel. Ooreenkomstig die destydse oorlogsgebruike sal Gesaal vestinge in vlamme laat opgaan. Hy sal jong manne doodmaak, hy sal kinders verpletter, hy sal swanger vroue oopsny. Nou hierdie gebeurtenis was natuurlik bedoel om die oorwonne volke so effektief moontlik uit te roei. Daarom het mense so wreed omgegaan met onderdane wanneer hulle 'n nuwe koning geword het. En nou sien Elisa reeds in sy geestesoog, dit is presies wat hierdie man Gesaal gaan doen as hy koning word. Elisa weet Gesaal sal optree as 'n instrument van God om sy ontrou volk te straf. Maar nogtans bars die profeet in trane uit. Gesaal is nou verbaas oor Elisa se aantuiging en hy verklaar dat hy self oor geen mag beskik nie. Maar nadat hy nou meegedeel is dat hy die volgende koning gaan word, gaan hy dadelik terug na Ben-Hadad, die huidige koning, en by die paleis aangekom, doen hy twee dinge. Nommer 1, hy deel die koning verkeerdelik mee in vers 10 deur vir hom te sê: "Die profeet sê u gaan lewe." En tweedens neem hy dan 'n nat doek en hy trek dit oor Ben-Hadad se gesig, sodat hy versmoor. Nou is die vraag natuurlik vir jou en vir my, liewe luisteraar, moet ons die aksie positief of negatief interpreteer? Het Gesaal nie dalk uit menslievendheid opgetree nie? Met ander woorde, was hy nie vir hierdie ou jammer en nou gee hy hom 'n genade dood nie? In hierdie tyd, luisteraars, waar genade dood weer so in die kalklig is, wou hy dalk die koning aan die ander kant eers geruststel dat hy daarom vir hom sê hy sal lewe. Wou hy uit medelee die koors breek? Het hy daarom die doek nat gemaak en dit oor die boonste gedeelte van die koning se gesig getrek? Hy het tog geweet dat hy gaan koning word en geen rede het dus bestaan om hom aan enige gemeene daad skuldig te maak nie. Maar Gesaal se optrede moet nie so verstaan word nie. Hy kon nie wag om koning te word nie en daarom wou hy Ben-Hadad so gou moontlik uit die weg ruim. En om geen agterdog te wek nie, verklaar hy nou voor almal dat die koning sal leef, maar benut agteraf sy kans om Ben-Hadad te versmoor. Jy sien, ten spyte van hierdie verwerplike optrede, beklemtoon die verhaal steeds vir ons, die Here is in beheer van al die volke en hulle konings, en dat hy sy doel met mense en volke op sy manier en op sy tyd bereik. En daarom, liewe luisteraar, wil ek graag, in plaas van op so 'n donker noot, soos die daad van hierdie man, ten slotte 'n paar opmerkings maak oor Elisa, want ons het nou al gesien, Elisa het wonderlike instrument van die Here gewees by verskillende geleenthede. En ons moet onthou, om in die plek van 'n befaamde persoon vol te staan, soos Elia, wat Elisa se voorganger was, is nooit vir enige iemand maklik nie. Dit sou ook nie vir Elisa maklik gewees het nie. As voorganger nog boonop Elia is, wat as 'n tweede Moses geteken word in die Bybel, onthou jy daar hoofstuk 2, dan is dit nog moeiliker. En tog, liewe luisteraars, het Elisa die taak met onderskeiding verrig. Hy was suksesvol, omdat hy enerzijds by sy voorganger geleer het, maar anderzijds, omdat hy nooit probeer het om Elia na te aap nie, maar om homself te bly. Anders is Elia miskien, was hy nie 'n alleenloper nie, maar hy dikwels met die profete kommunis geassosieer geraak. Alhoewel hy ook somtyds met volkskrisisse gemoeid was, is daar meer opgeteken oor sy bemoeienis met krisisse en probleme wat 'n mens in die alledaagse lewe teekom, elke dag soos jy en ek. Hy was minder van 'n konfrontasiemens as Elia en hy het bekendheid verwerp as iemand wat wonderwerke kan doen. Maar wie waarvoor hy veral bekend was? Hy was bekend as iemand wat altyd die waarheid gepraat het teenoor medemense. Of hulle daarvan sou hou of nie, dit was nie vir hom ter sake nie. En daarom dink ek, kan jy en ek baie lesse leer, ook uit Elisa se lewe. Kan ons leer hoe dat hy, soos ons in hierdie verhaal gesien het, hoe dat sy gesig strak geword het. Was dit van hartseer? Was dit van afskuw oor die boodskap wat hy moet gaan oorlewer aan hierdie man Gesaal? Ons weet nie regtig nie, maar die feit is hy deins nie terug nie. En so kom daar ook in jou en in my lewe oomblikke dat ons nie die waarheid vir iemand moet verswyg nie. Dit was in my baie swaar elke keer in my bediening nog wanneer ek aan iemand 'n doodstyding moet gaan oordra. Nog erger wanneer ek soms vir mense moet gaan sê jou geliefde is op sterwe. Hy of sy het kanker of 'n geweldige siekte. Maar hulle gaan dit nie maak nie. Maar weet jy, liewe luisteraar, die geheim van dit alles is, dat jy en ek in die teenwoordigheid van die Here sal lewe. Dat ons die genade draers sal wees. Al is dit ook in 'n situasie wat ons nie verstaan nie. Dalk is hy iemand vir wie jy vandag moet gaan sê, ek verstaan nie jou situasie nie. Ek het nie vir jou 'n verklaring nie, maar ek kom jou verseker, in hierdie omstandighede is die Here by jou. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.